Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Архіпастири відповідає». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, його преосвященство Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю вас!
А ваше преосвященство, дуже раді з вами поспілкуватися в ефірі на Радіо Марія в цей час. І ми знаємо, що ви протягом деякого часу були в Сполучених Штатах Америки, зустрічалися з різними священниками, ієрархами, сестрами. І нам цікаво знати, з якою місією ви відвідували цю дивовижну країну.
Так. Ну, це був мій перший такий виїзд за кордон, в ту сторону, за океан, в Сполучені Штати. Скористався я таким дуже зичливим запрошенням отців полютинів, які практично зафундували мені цілком, власне, цей виїзд. І складався він, звичайно, з різних таких цілей. Метою була, звичайно, якесь моє удосконалення мови англійської, якої я ніколи так докладно і глибоко не вивчав. Окрім того, це така побудова також певних контактів, відновлення певних контактів, які вже були. Це візит до конференції Єпископату Америки, зустріч з тими людьми, які нам допомагають різними способами. Дещо вдалося, дещо не вдалося, але вважаю, що поїздка була дуже плідною.
Як англійська вдалося підтягнути?
Звичайно, за кожним разом краще. Так, спостерігаю, що, мабуть, в минулому році, коли мав так само такий невеличкий курс, мав трошки більший такий прогрес, ніж в цьому році. Але гадаю, що так, з кожним разом трошки більше, то гадаю, що вийдемо на якісь рівні такого спілкування.
А ваше Преосвященство, я вже згадував, що ви з багатьма зустрічалися. Хто особливо впав в пам'ять, яка зустріч була особливо приємною?
Не можу якось підкреслити якісь зустрічі конкретні, що оця зустріч була найголовнішою, бо вони всі різні були. Мав можливість зустрітися з конференції Єпископату, але конкретно з тим відділом, який допомагає, власне, церкві, в нас церкві потребуючої. Бо це був такий час, коли єпископи були трошки в роз'їздах, були такі екстраординарні додаткові реколекції для єпископів в цьому часі. Тому була певна складність, щоб зустрітися. Але, власне, з таким відділом, певними людьми, мирянами, які працюють в ньому, зміг, власне, мати таку ділову зустріч. Крім цього, це була зустріч в певних парафіях, де працює, наприклад, мій колишній однокурсник, де працюють, наприклад, священники Салезіани. Це парафії, які служать в англійській мові для американців, для всіх людей, але так само, які провадять, зокрема, таке польське пастирство, і мав можливість навіть 2 тижні, 2 неділі послужити, власне, в цих парафіях, служачи святу месу, проповідуючи, зустрічаючись, власне, з людьми. Були зустрічі такі, як, наприклад, візит до Міжнародного валютного фонду, де мав можливість взагалі зрозуміти для себе ближче цю структуру. Це форма такої запізнавчої, правда, такої візити. Ну, і для мене так само вона була дуже плідною. І нові якісь зустрічі нових людей, цікавих людей, які зі своєї сторони, власне, там за океану, спостерігають Україну, дивляться на її, на наші такі і біди, а з другої сторони бачить так само наш потенціал як доброї такої держави, добрих людей. Ну, і вважаю, дуже плідним було почути, власне, про це, особливо, власне, про ці потенціали, про біди ми знаємо, про потенціали, власне, від інших людей, від людей за океану, так, як вони нас, власне, бачать.
А в сторінці вашій Фейсбуці бачив фото таке дуже тепле, з якимось старцем, таким дуже приємним. Що це за чоловік і про що ви спілкувалися?
Ну, це, мабуть, є одна із останніх світлин, і це взагалі була дивовижна ситуація. Це відбулося у свято святого Яна Боска, яке я цілий місяць планував, власне, пережити у спільноті своїх співбратів салезіанців. Мав запрошення в околиці Нью-Йорка, де є, власне, мої співбрати, з якими я зустрічався. Вони запрошували мене, щоб я очолив літургію, був з ними. Але так сталося, що це вже були останні дні мого перебування у Сполучених Штатах, і не вийшло мені дійсно відбути, власне, цю подорож з Вашингтону там до Нью-Йорку. Були певні справи на місці. І я залишився на цю урочистість у спільноті палутинців, в якій я, власне, перебував. Але коли ми ввечері, власне, зі спільнотою цією пішли, щоб разом повечеряти в такому в ресторані, в такому студентському містечку, де дуже багато студентів, власне, зустрітися так вже практично на останню таку зустріч, то в ресторані, власне, ми побачили ще одну спільноту, таку чоловічу, велику спільноту, і так ще жартували, може, це салезіани святкують сьогоднішнє свято. І насправді так, власне, оказалося. Коли ми з ними підійшли, до них познайомилися, то, власне, ця старша людина, цей дідусь, якщо можна сказати, це оказався кардинал Зен з Гонконгу, теж також салезіанин, який, власне, перебував також у Сполучених Штатах і був запрошений спільнотою для того, щоб очолити Євхаристію і з ними також пережити, власне, це свято. Тобто, моє бажання бути в цей день разом з моїми співбратами, Господь почув і таким чином вчинив, власне, цю таку дуже теплу зустріч, власне, з цими співбратами, які, власне, недалеко біля цього, власне, студентського містечка провадять школу. І була можливість, власне, побачити їх, ну і, звичайно, домовитися, якщо можливо буде на наступну зустріч, коли знову, можливо, приїду до Сполучених Штатів, то обов'язково їх відвідати.
Які найчастіше запитання вам доводилося чути в Сполучених Штатах Сполучених Штатів Америки про Україну?
Так. Ну, звичайно, дуже багато людей питається про війну. Дуже багато людей задає запитання, на яке ми не можемо відповісти, коли ця війна закінчиться. Задають запитання, що далі, говорять і знають, зокрема, деякі люди, що в нас наближаються вибори, що буде далі, тобто який курс займе Україна. Звичайно, так само, коли зустрічаємося в таких колах церковних, питаються, як церква, як розвивається, чим ви живете. Тобто, що на сьогоднішній день є таким нагальним, які проблеми сьогодні турбують, власне, церкву. Але, правду кажучи, на превеликий жаль, тобто всі розмови найчастіше, власне, розпочиналися з теми війни на сході України.
Угу. Наскільки популярною в Штатах є ця тема взагалі? Тому що кажуть, що зараз тема України в Сполучених Штатах Америки відійшла далеко на другий план.
Звичайно, коли з'являються нові епіцентри таких політичних заворушень, звичайно, вони приймають на себе цілу увагу. Так само сама внутрішня ситуація Сполучених Штатів, вона привертає на себе увагу самих мешканців, громадян Америки, Сполучених Штатів. І тому, звичайно, про Україну трошки знають, якби, будемо казати, в дрібницях знають менше. То треба так сказати, то вірно. Але, наприклад, з деякими людьми, коли розмовляв, то був навіть здивований, коли могли назвати конкретно по прізвищам, навіть трошки викривлюючи, але конкретно по прізвищам деяких політиків, деяких людей, яких вони, про яких вони, власне, чули. Тобто ця інформація не є аж так далекою. Так, звичайно, сьогоднішня якась ситуація і внутрішня, і зовнішня, така американська, вона привертає на себе більше уваги, але Україна не є аж так взагалі невідомою державою. І коли дуже часто говориш слово «Україна», є така реакція «О!». Тобто така певна зацікавленість і про те, що ситуація нашої держави, вона є завжди якби в ефірі, якщо можна сказати.
А ваше Преосвященство, ну ми бачили, що ви були в Манхеттені, в Нью-Йорку і в інших штатах, мали можливість споглядати за тим, як розвивається Римо-католицька церква у найпотужнішій країні в світі. Які факти з того, що вам розповідали священники, монахині про Римо-католицьку церкву в США, вам особливо впали в пам'ять?
Частково знав про це, але мав можливість тепер спостерігати вже особисто, що Америка, конкретно Сполучені Штати, є дуже різноманітними. І коли ми говоримо про ситуацію, чи в державі, чи, наприклад, церкві, зокрема, то треба говорити, і дуже часто, власне, чув таке повторення, як такий рефрен, що в кожному штаті, в кожному регіоні ситуація є інша. Іншою є, тому що навіть самі штати, оці регіони, вони є різними. Як тепер в одному штаті може доходити до мінус 50 градусів морозу, а десь на півдні є дуже-дуже тепло. Так само, власна ситуація і економічна, ситуація політична, так само і ситуація церковна. Я переважно був на цьому східному узбережжі, тобто східній частині Сполучених Штатів, не мав часу, не мав нагоди, не мав такої змоги подорожувати десь по державі. Але, власне, то, що спостерігав на цій ділянці, це ділянка дуже розвинута економічно. Є частини, які я дивувався, що вони переживають певний занепад. Наприклад, стоять заводи, які збанкрутували в якомусь часі, і вони так далі стоять, навіть десь там в околицях Нью-Йорку. Але якщо повертаючись до справи церкви, побачив також церкву, яка є різноманітною, яка дуже часто побудована на локальних спільнотах, як, наприклад, латиноамериканських, суто американських, чи, наприклад, польських спільнотах. А вони так само відрізняються у своєї такої потужності, у своєму колориті. І не можна говорити однозначно, але побачив, наприклад, таку зустріч молоді там, де було понад 1000 учасників. Побачив ходу за життя, яка є щороку організована в Вашингтоні, хоча було дуже холодно, і я собі дивувався і говорив, мабуть, люди не приїдуть при такій нагоді до іншого міста, в такий холод, будуть стояти годинами ще на вулиці, готуючись до цієї ходи, а потім пройдуть. Але, власне, бачив так само цю велику-велику кількість людей, які спромоглися приїхати з різних сторін, щоб пройти центральними вулицями столиці, для того, щоб сказати, що вони за життя, вони проти вбивства дітей, вони за здорові сім'ї. І це було таке сильне дуже свідоцтво. Бачив парафії, які так само мають свої такі форми пастирства, дуже цікаві форми пастирства, де, наприклад, єднаються різні, як ми говорили, оці колорити, єднаються так само, якщо можна сказати, як таке намислення, особисто частинки різних обрядів приймав участь у закінченні такого різдвяного періоду в одній парафії, де були представники греко-католицької церкви, такої візантійської церкви, католицької церкви, багато інших, які єдналися в спільну молитву. І ця молитва була така дуже глибокою, храм був просто переповнений людьми, і це було, ну так, дуже гарне пережиття і зі сторони такої літургійної, ну і власне як збирається ціла спільнота. Не мав можливості бути на якихось великих святах, зустрічатися з багатьма власне такими парафіями, але ті, які побачив так само свою таку силу. Звичайно, в деяких регіонах, як я сказав, якщо вони інші, ну то власне цей матеріалізм, який ми знаємо, є ворогом дуже часто такої духовності, він поглинає деякі парафії. Бачив, наприклад, зокрема, певні чи католицькі, чи, наприклад, протестантські парафії, які є, наприклад, церква є величезною, але якщо говорити про її вміст, тобто сама спільнота є слабенькою, є не такою розвинутою. Гадаю, церква переживала і переживає, і буде переживати завжди оці різні періоди. І коли вона вміє зрозуміти, що цей період десь, наприклад, назначений є таким знаком цього світу, матеріалізму, що церква десь загубила певні орієнтири, то ця криза завжди спонукає людей вставати і думати по-новому. Розмовляючи зі священниками, так само, власне, почув про те, що бачать цю необхідність, бачать таку потребу, правда, виставлення цих орієнтирів з Христом, так, по-новому. Тобто така реформа церкви, яка має відбуватися постійно кожного дня.
Як українці себе почувають в Штатах?
Правду кажучи, з тих зустрічей, які я мав, зустрічав, звичайно, українців і римокатоликів, і греко-католиків, але так сталося, що не бачив їх аж так багато. Мені здається, що римокатолики, як в Сполучених Штатах, так і, наприклад, на Заході, дуже швидко асимілюються з місцевими чи громадянами, чи парафіянами, навчаються, наприклад, мови, літургія є та сама, і вони, як би можна сказати, розпливаються, правда, у цих спільнотах. Не мав нагоди зустрітися з багатьма українцями, але знав, чув про них, відвідав, наприклад, один такий чудовий монастир сестер греко-католичок, які провадять такий центр для літніх людей, провадять його вже десятками-десятками років. І це є люди, власне, такого або шири такі українці, або такого українського походження, які говорять, звичайно, такою особливою мовою, такою замериканізованою мовою, які говорили про те, що могли бути в Україні років, там, скажімо, 60 тому, або не бути в Україні взагалі. І це цікаво було, але вони тримаються, власне, своєї такої ідентичності, тим більше, коли ми говоримо про греко-католиків, власне, йдеться про цей обряд, і цікаво було побачити, що це є такий монастир, це є такий дім соціальної допомоги, власне, таким літнім людям, і каплиця, яка була в цьому домі, там, так, будемо казати, в Америці, але вона є повністю облаштована в такому східному стилі. Там регулярно служиться літургія східного стилю. Коли немає священника, служиться так само і у латинському обряді. Але це так само ну, цікаве дуже таке, якби, спостереження. І от там бачив дійсно тих, якби, так, українців, які тримаються свого, хоча вже, може, і мова є слабенькою, але є власне, ця така єдність зі своєю такою ідентичністю.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це спецвипуск програми «Архіпастир відповідає» в ефірі головної теми тижня програми «Vox Populi Vox Dei». Ваше Преосвященство, до інших тем. Перша тема, нагадую тим слухачам, можливо, які не спочатку приєдналися до нашого ефіру, ми говорили про поїздку Його Преосвященства до Сполучених Штатів Америки. Ваше Преосвященство, одною з наріжних тем, які зараз в Україні вирують, це початок виборчої кампанії в Україні, яка зараз відбувається, і в цьому зв'язку не можу вам не поставити декілька запитань, які цікавлять, мені здається, дуже багато наших слухачів і взагалі абсолютно всіх, щоб зробити правильний вибір, щоб не піддаватися на маніпуляції і так далі, і тому подібне. От нас цікавить таке, чи зараз намагаються певні політичні сили, на вашу точку зору, можливо, і вас особисто втягнути в політичне життя. Та відчуваєте зараз це на собі?
Гадаю, що як всі громадяни нашої держави, ми відчуваємо певні процеси, які відбуваються, які дійсно намагаються зібрати більше електорат, який буде голосувати за того чи за іншого кандидата. Що приємно для мене в цій ситуації сьогоднішній, коли зустрічаюся, коли розмовляю власне з деякими навіть політиками, не одноразово доводилося мені чути, коли говорили, що ми знаємо, що католики не вдаються до політики. Тобто не йдеться про мирян, які можуть навіть балотуватися на нового президента. Чому ні? Але якщо йдеться про церкву, то, власне, неодноразово спостерігав, що, власне, знають, католики не входять як церква конкретно, тобто священник не буде говорити з амвону про політичні перегони, не буде говорити про виборчу кампанію, буде говорити про необхідність участі у неї, про мій громадянський обов'язок, це так, але не будуть займати таку чи іншу сторону. Тобто не політизують справ і діяльності взагалі у церкві. І це для мене, хоча, як я сказав, є сьогодні оці процеси, які відбуваються загалом для всіх громадян держави, є певні спроби, так буду говорити, певні спроби, підходи такі, коли хтось намагається десь заангажувати нас, власне, цю діяльність. Але здебільша, і мене це тішить, коли, власне, чую, коли говорять, що ми знаємо, що католицька церква є такою об'єктивною і попросту не займає позиції конкретної людини. Частіше, власне, певної ідеї, певного напрямку, певного вектору, навіть певного політичного, чи просто вектору для добра суспільства, але, власне, не тримається конкретної людини. Гадаю, що це добре таке.
А ваше Преосвященство, якщо говорити про певні спроби, як ви сказали, то ці спроби чинять перші ешелони еліти політичної, чи нижчі слої?
Хочу, я би знову таки в тому самому стилі, я би не хотів називати це по ім'ям, тому що, наприклад, розмова з певними окремими людьми не обов'язково мусить виражати, наприклад, ідею цілого ешелону. Але хотів би сказати, воно торкається всіх таких напрямків, прошарків. Але хочу сказати, що я в випадку конкретно нашої церкви, я не спостерігав конкретних таких ситуацій, які би десь переходили певні межі. Так, я зустрічався з певними представниками, які конкретно хотіли агітувати, пропонувати таких чи інших кандидатів на пост президента в наших спільнотах. Тобто була така навіть конкретна пропозиція. Але в формі діалогу, тобто не кажу якісь там дуже твердих якихось навіть слів, заборон, погроз, це неправильно, але якісь заборони до таких інструментів ми не прибігали, але формою діалогу ми завжди говоримо, що церква є вільна від політичних перегонів, і амвон не може бути власне знаряддям для того, щоб передавати власне якісь політичні напрямки, які ми знаємо, що політики міняються. Міняються часом навіть напрямки політичні певних осіб. Так? Але, власне, з амвона, з вівтаря Божого Слова проповідується те, що є незмінним. І тому ми не можемо поєднати в одній якби посудині, якщо можна сказати, дві різних рідини. І коли церква лишається завжди оцим фундаментом, таким незмінним, то до нього завжди люди будуть повертатися. Якщо ми підемо під такою силою, якби можна сказати, сьогоднішніх перегонів, сьогоднішніх лідерів, які завтра не обов'язково можуть бути такими, або вчора, наприклад, були, а сьогодні ними не є, то тоді ми втратимо свою об'єктивність.
Угу. Ваше Преосвященство, вчора в ефірі програми «Архіпастир відповідає» єпископ Станіслав Широкарадюк сказав таке: «Я знаю і говорю дуже відповідально. Кілька політиків, які рвуться на крісло президента, наймають професійних шаманів і чаклунів». Кінець цитати. Чи ви щось подібне знаєте, чули, могли б застерегти наших слухачів?
Не маю якісь підстав, щоб, скажімо так, не довіряти єпископу Станіславу, якщо він має таку власне інформацію. Але коли ми маємо на сьогоднішній день 30 кандидатів і розуміємо, що і бачимо, що деякі з них для осягнення мети кидають всі способи, то гадаю, що це не є чимсь, скажімо, неможливим із області фантастики. Тобто я погоджуся, бо знаю там в інших якихось знову ситуаціях, знаю подібні такі
випадки, так.
Випадки колись бачив такий запис з Російської Федерації, правда, з подібного заходу на підтримку президента. Ну, не хотів би в цьому випадку оцінювати так чи ні, бо особисто про це не знаю, але допускаю таку можливість. Чому?
Також вчора єпископ Станіслав дуже важливу тему підняв про реституцію майна, і він сказав, що дуже проблемними є досі ситуація з храмами саме Київсько-Житомирської дієцезії, де влада не хоче повертати у власність церковної громади ці церковні споруди. Мається на увазі храм в Умані, в Білій Церкві і Києві. Ваше Преосвященство, якраз ви цим займаєтеся, оскільки ви є ординарієм Київсько-Житомирським, що можете сказати, наскільки ця фаза переговорів реституції майна, вона просувається? Чи і віз нині там?
Остання репліка, вона буде короткою відповіддю на це запитання. Віз і нині там. Зокрема, в минулому місяці ми отримали черговий лист відповіді на тему храму Святого Миколая у Києві, де практично протягом 25 років, можна сказати, змінюється форма листа, але не змінюється її зміст. Тобто, ми не проти вам віддати, наразі ми не маємо куди перенести чи то зал органної музики, чи то галерею. Коли з'явиться така можливість, ми це зробимо. Тобто це перекладання на плечі іншим, це є, і тут я маю сказати, це є дуже часто не бажання взагалі справу вирішувати. Тому що в нормальній державі, коли є потреба чогось, то відразу наступають, будемо казати, інвестиції, ми потребуємо нову станцію метро, ми її будуємо. Потребуємо новий торговий центр, щоб забезпечити, наприклад, людей необхідним, його будують і так далі. То в випадку, наприклад, оцих споруд, які споруд церковних споруд, які займають сьогодні інші установи, наприклад, як органні зали, галереї тощо, то в цьому напрямку не робиться оцих кроків. Ми, як католики, можемо засвідчити, що маємо цю терпеливість, мали принаймні до сьогоднішнього часу, мали зрозуміння до держави, яка становиться, яка стає на свої ноги. Ми не вимагали ніколи чогось, скажімо так, надзвичайного. Але коли ми бачимо, що, наприклад, якщо йдеться про споруди чи конкретно церковні, тобто культові, чи, наприклад, про споруди, які належали церкві, але були відібрані від церкви, і які сьогодні стоять на столі таких аукціонів, коли є на них сьогодні бажаючі люди, або хтось просто не хоче цього відпускати, ми, звичайно, бачимо якби людей, які живуть у, я так скажу, ще далі у дусі Радянського Союзу. В Радянському Союзі після революції, коли ми знаємо, що всі якби ідеали, фундаментальні речі, вони були зруйновані, нічого дивного не було, щоб забрати в когось, вкрасти і в цьому зробити щось свого, свою власну установу. Сьогодні, звичайно, в той період, коли ми переживаємо таку декомунізацію, да, це період декомунізації, коли ми говоримо, що те, що було за цей тоталітарний режим, це є погано, це є добрий процес, але у свідомості багатьох людей, треба сказати, нічого не змінилося, тому що сьогодні ми говоримо, що не можна вкрасти, це є погано, але ми не називаємо, що користуватися вкраденим – це є погано. Ми говоримо, що наші руки є чистими, хтось так говорить, що наші руки є чистими, бо я нічого не пограбував і ні в кого не забрав, але треба сказати, що ці руки не є чистими, тоді, коли вони нічого не зробили для того, щоб вкрадене віддати. І в випадку культових споруд, які ми маємо, коли говоримо про храм Святого Олександра, про храм у Білій Церкві, у Умані, це конкретно буду говорити про нашу дієцезію, тому що є ряд церков і в інших дієцезіях, так само позначених, власне, оцією проблемою. Треба сказати, що влада протягом цих останніх років нічого не робить для того, щоб ситуація змінилася. За певних президентів були певні рухи, були певні спроби, вони проходили далі чи пізніше. Найскладніше, що, наприклад, рішення стосовно передачі цих об'єктів, вони лежать, наприклад, на одному столі у Міністерстві культури. Тобто це не є так, що різні міністерства займаються цією справою. Тільки у одному і тому самому міністерстві на столі лежать рішення для цієї ситуації. Як ми бачимо протягом цілих цих років, при зміні також керівників, як ви сказали з самого початку, і нині там. Ми зустрічаємося, звичайно, з певними обіцянками, що ми будемо говорити, але розуміємо, що 25 років там, де хотіли щось зробити, було зроблено. Там, де не хотіли, ситуація абсолютно не змінюється. Це наш певний такий жаль. Жаль до того, що держава не хоче нас побачити. Ми бачимо інші ситуації, коли держава, знову ж таки, хоче побачити ту чи іншу церкву. І, звичайно, зворот не тільки культових споруд, тобто самих церков, але так само церковного майна, яке належало до церкви, воно відбувалося протягом останніх років, останніх тих 25 років, то ми, власне, як римокатолики, відчуваємо себе, що хтось штучно не хоче побачити нашу проблему. Хтось штучно затягує певні ситуації для того, щоб її просто не вирішувати. А хочу сказати, що такі храми, як, наприклад, Святого Олександра, така перлина Києва, він переживає складні свої часи, він руйнується. Ті кошти, які дає держава Я не буду зараз суддєю, але оскільки знаю ситуацію, не всі доходять до того, щоб реалізуватися в цій відбудові, в реконструкції. Держава, звичайно, завжди може сказати, що не маємо коштів на відново святині, і храм руйнується. Напевно, цього б не було, якщо б він був в руках у релігійної спільноти, тим більше у таких великих містах, як, скажімо, Київ, спільнота би задбала власне про це. Але ми сьогодні спостерігаємо оцю проблему. Держава не може забезпечити гідного ремонту цих споруд, тобто це підмальовування, часом під якісь там дрібні ремонти, вони тільки відтягують справу. І ми знаємо, що нам їх повернуть. Ми знаємо, повернуть тоді, коли буде певна небезпека, коли руйнування буде вже практично якби 100%, тоді нам повернуть і скажуть, а тепер зробіть щось. Гадаю, що це є дуже несправедливо, що це є просто далі протягнення за всяку ціну оцього тоталітарного режиму, який колись вкрав, то сьогодні нащадки цього режиму цим користуються і не хочуть нічого робити, щоб з ситуації вийти. І вважаю, що є люди, які сьогодні можуть це вирішити, але це все тільки в небажанні стати якби і на нашу сторону, і, хочу сказати, на сторону справедливості. Тобто ситуація реституції, вона не працює. Принаймні, буду казати, стосовно нашої церкви.
Боляче таке чути, чесно кажучи. Боляче. Ваше Преосвященство, я так розумію, що якщо говорити про Миколая, там хоч і листи якісь приходять, а що стосується Умані і Білої Церкви, то там і листів немає, да? Чому не можуть повернути?
Практично ситуація і в одному, і в другому, значить, і в Миколаї, і в інших випадках вона є подібною. З'явиться приміщення, і ми це, ми це виконуємо. Хоча знаємо, як, наприклад, на прикладі інших таких осередків, як, скажімо, наприклад, в Житомирі, коли ми вже стільки років стараємося про віддання цього куріального будинку, який так необхідний для парафії на сьогоднішній день. Парафія не може так по-справжньому працювати. Діти збираються над загальним туалетом, в одній кімнаті, в маленькій кімнаті збирається дуже багато дітей. Тобто праця з дітьми в наших школах, недільних школах, вона практично є такою обмеженою. То саме торкається і храму, наприклад, Святого Олександра в Києві, і інших парафій. І коли з'являються навіть приміщення, де можливо перенести, наприклад, галерею, згадуючи, наприклад, Житомир, то, звичайно, цієї, якби так, цих можливостей хтось не хоче побачити, тому що, напевно, десь має свої інтереси, власне, у цьому. І це дійсно є боляче, коли ми намагаємося робити не тільки для своєї церкви, ми намагаємося служити цілому народу у наших благодійних організаціях, у нашому служінні такому зовнішньому. Тобто, хочемо дійсно служити цілому народу України, але, власне, цей народ, якщо будемо говорити, починаючи від влади, він цього не хоче побачити. І наша терпеливість, згадаю, що, наприклад, в Житомирі колись люди увійшли до краєзнавчого музею, щоб просто з нього не вийти, щоб можна було його собі затримати. І пам'ятаю рішення єпископа Яна, який просив людей уступити, який довірливо відносився до влади, яка, однак, пообіцяла, що вона все зробить для того, щоб цей будинок передати. Він повірив. І він відіслав людей. Він вступив, можна сказати, в конфлікт зі священниками, які говорили, отче, тільки таким чином ми зможемо забрати. Були такі роки. Тільки таким чином ми зможемо забрати це своє, будемо казати. Він повірив владі. Не повірив своїм співбратам, він повірив владі і сказав відступити людям. До сьогоднішнього дня нічого не змінило.
Так, жах. А ви сказали про Олександра, а що там з Олександром не віддано?
з Олександром, ну, будинки, які були колись навколо храму Святого Олександра і забезпечували парафію у її діяльності, як внутрішній, так і зовнішній, вони всі є відібраними, і навіть приміщення, в якому сьогодні є катехетичні класи, це здебільшого є орендоване за невелику ціну, щоправда, ну, практично безкоштовно, але є орендовані приміщення, які неможливо перебудовувати, ну, і спільноти просто не мають навіть місця, де збиратися. Є дуже таким, якби так, питання самих, якби так, оцих приміщень, правда, локацій є дуже напруженим. Ну, немає цього приміщення, і і немає де його шукати. Тобто треба шукати якісь інвестиції, треба десь будувати, треба купляти сьогодні, так як, наприклад, навіть наше власне приміщення, в якому там, скажімо, знаходиться сьогодні посольство Канади і Австралії, коли сказали, що можна купити за 10-14 мільйонів. Розумію, то, що відібрано, може бути нам же і продано. Ну, як інакше, якими іншими словами, як рекет, можна це назвати?
Так, ну що ж, ваше Преосвященство, у нас залишається буквально 3 хвилинки і традиційний бліц. Готові?
Звичайно.
3 речі, які має зробити церква в рік сім'ї в Україні.
Мабуть, ще раз підкреслити цінність сім'ї, звернути свою увагу на сім'ї у кризі і звернути свою увагу на підготовку молодих людей до заснування цієї важливої справи, як сім'я.
Чи дивитися російське ТБ, ваша реакція?
Ні, якось мені не доводиться цього робити.
Що найчастіше згадуєте останнім часом?
Можливо, моє життя у спільноті Салезіанській, якось так останнім часом.
Ностальгуєте?
Ні, вчуся жити по-новому. Ну, з одної сторони ностальгую, але розумію, що це нічого не дає, але вчуся жити по-новому.
Яке найбільше відкриття в єпископстві?
Мабуть, те, що щодня мусиш бути відкрити на дію Святого Духа, бо рішення мають бути не твоїми, а, власне, переданням Божого рішення, Божої волі.
Найважче питання для вас на сьогодні?
Може питання деяких священників, з якими зустрічаюся в останньому часі, які мають трудну складну ситуацію десь в парафії, чи то матеріально, чи то, наприклад, персонально, а я не можу її вирішити отак на сьогодні.
Головна подія для Римо-католицької церкви в Україні у 2019 році?
Не можу нагадати, що вона буде тільки одна, але, наприклад, оскільки цей рік є роком родини, то гадаю, що Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у вересні.
І останнє, що найбільше порадувало за останній час?
Мабуть, відчуття такої певної єдності церкви, яку досвідчив навіть під час свого перебування в Америці, коли відчув, що люди дійсно турбуються про тебе, про твою церкву, моляться про неї, оцю єдність церкви, якби, у цілому світі. Так.
Ваше Преосвященство, я надзвичайно неймовірно вдячний вам за цю щиру і відкриту розмову для програми «Архіпастир відповідає» на хвилях Радіо Марія. І на завершення ефіру традиційно прошу вас благословити нас.
На всі добрі справи, на відчуття оцієї присутності Божої і принесення добрих плодів для спасіння, нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
Амінь. З нами був ординарій Київсько-Житомирський, його Преосвященство, єпископ Віталій Кривицький. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство, з Богом.
Дякую так само.